sisan ne dɔgɔnin de y'a fɔ tanti ko bɔn t'a bolo n'a sɔrɔ a bɛ se ka baarakɛla dɔ sɔrɔ a ye komi tanti bɛ voyage de kɛ u bɛ chauffeur dɔn kosɛbɛ quoi ale ye sara chauffeur kɛ in na n'a ye baarakɛla sɔrɔ a k'a fɔ a ye ko a denmuso dɔ bɛ yen nɔ ko mago bɛ baarakɛla la chauffeur kɛ in bɛ na ni npogotiginin ninnu ye
ka bɔ min
a bɛ dɔw ta dugu siraw kan a bɛ dɔw ta u ka duguw la ka na n'u ye bamako
baarakɛden yɛrɛ aw ka kunnafoni kɔnɔ a bɔra dugu jumɛn na
a bɔra Dibaso de Mali et Burkina frontière donc chauffeur kɛ in nana n'u ye sisan u b'a sɔrɔ mɔgɔw caman caman ye sara sara chauffeur kɛ in na
depuis baarakɛden ni aw ka den tununa aw sera ka chauffeur kɛ lasɔrɔ fɛ k'a ɲininka wa
chauffeur kɛ in sɔrɔla DG mɔgɔw ye chauffeur kɛ in interroger parce que o kuma la o kun bɛ ka enquête kɛ
a fɔra ko baarakɛden bɔra dugu min na aw ye mɔgɔ wuli ka taa o dugu la wa ka taa ɲinini kɛ
an ye mɔgɔ wuli ka taa o dugu la kɔsani ni la jaabi ma sɔrɔ o la fɔlɔ nin yɔrɔ in fɛnɛ na village misɛnmisɛnnin caman ba bɛ
waleya yɛrɛ kɛra bɛ ani sisan cɛ bɛ waati joli bɔ
kalo kelen ni tile naani parce que o tununa le 28 juin
mɛ nin kɛra den fitinin ni don a b'a tabaga de bolo ani tabaga bɛɛ tununa nin waati in na den tunu gannen don i ye muso ye i be se ka mun wele kan di musolakaw ma mali kɔnɔ
bon ne kɔni b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i janto i den na ka denmisɛnu blabla bɔlɔn fɛ kulonkɛ ni fɛnw na an b'a fɔ ko denmisɛnnin tɛ taa da la ka taa kulonkɛ kɛ mais il faut que a ka to ka bɔ ka taa lajɛ a ka fu ye fɛnɛ u kana kuma mɔgɔ fɛ u tɛ mɔgɔ minnu dɔn sango fɛnɛ fɔ an ka denmisɛnninw ye tuma dɔ la musow yɛrɛ t'u da ka sunɔgɔ ka denmisɛnninw to kɛnɛmanin na kulonkɛ la baden bɛ kɛ il faut k'an kao bɛɛ de dabila parce que dɔw bɛ se k'a fɔ a karisa na wari minɛ i ka taa butigi la mi kun u tɛ mɔgɔ minnu dɔn dɔw bɛ se ka na te kare kɔnɔ na ta a ni minɛ i ka taa butigi la i ka taa min san ye an y'o ka caman fɛnɛ ye u bɛ tugu o denmisɛnnin nu kɔ tanu ye dɔw b'u wele k'a fɔ ko a karisa i tɛna bɔmɔ minɛ o fɛnɛ bɛ se ka tanu ye dɔnc muso bɛɛ k'i janto i den na bɛɛ ka denmisɛnnu to sɔgɔnɔ la parce que nia bɛ ka cɛya mali kɔnɔ sisan bamako kɔnɔna na toro kuma o kuma i bɛ den tunu ko kuma de mɛ kuma o kuma il faut k'an kao bɛɛ de dabila
autoritéw jɔyɔrɔ ye mun ye o be se ka kɛ polisiso gendarmerie hali mairie n'o ye élu locaux ye ani ka se jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma olu fɛnɛ ka sen donni n'an ko a ma participation walasa kunnafoni ɲuman minnu bɛ diw fɛnɛ ma u ka se ka enquêtew kɛ ka ɲɛ
u ka se ka fɛn ɲɛnamaw di ma u be se ka enquête ni fɛnw kɛ parce que an yɛrɛ ka ka la u tɛna se ka wuli ka taa ko be taa muso ka yɔrɔ la matériɛl t'u bolo fo fɛn ɲɛnamaba t'u bolo mobili ɲɛnamaw t'u bolo donc il faut ka autoritéw fɛnɛ kaanw dɛmɛ n'olu fɛnw fɛnɛ ye quoi parce que ni pɛrte nu kɛra ni bo ku ka wuli ka sa fɛnw dɔ kɛ sansɔngɔ tɛ yen moyɛn t'an bolo an be ta ɲini ni fɛnw kɛ tɔgɔ min na donc il faut autoritéw fɛnɛ ka mɔgɔw dɛmɛ parce que se bɛ se ka kɛ dɔw ye ka sansɔngɔ di u ma ubiyɛn ka ase k'u la kuraje mais se tɛ bɛɛ ye ka sansɔngɔ di k'u la mobilise ubiyɛn ma walasa mun be se ka kuraje k'u la enquête ni fɛnw kɔnɔ la sinɔn a dan y'a wagatinin de dɛ